Матфей, 10-нсы бүлек. Ғайса, үзінің 12 шәкіртін сақырып алып, оларға кішілердің ісінен шақшы рухтарды қуып сығару, бөт әсір һәм сырқаудардан һауықтыру вәкәлетін берді. Бына ол 12 елшінің есімі. Біріншісі Петр типті аталған Симон һәм оның қостығы Андрей, Зеведей ұлы Яқуб һәм оның қостығы Яхия, Филипп һәм Варфоломей, Фома һәм халым йыусы Матфей, Алфей улы Яқуб, Фаддей, көрәшүсе Симон һәм Ғайсаға адақ хыянат итәсәк, Яһуда Искариот. Ғайса ошо 12-ні нәсихәт биреп одатты.
Мәжуси халықтарға бармағыҙ һәм Самария ҡалаларына инмәгеҙ. Улар урынына аҙашҡан һарыҡ көтөүе Израиль халҡына барығыҙ. Барғас иһә, күктәр батшалығы яҡынлашты тип хәбәр итегеҙ. Ауырыуларҙы һауыҡтырығыҙ, үлгәндәрҙе терелтегеҙ, махаулыларҙы таҙарындырығыҙ, ендәрҙе ҡыуып сығарығыҙ. Бушлай алдығыҙ, бушлай бирегеҙ. Билбауығыҙға алтын да, көмөш тә, баҡыр аҡса ла төйнәмәгеҙ. Сәфәргә үҙегеҙ менән биштәр ҙә, алмаш күлдәк тә, аяҡ кейеме лә, юл таяғы ла алмағыҙ. Хеҙмәтсе үҙенә тейешле ризыҡҡа лайыҡ. Ниндәй ҡалаға йәки ауылға барһағыҙ ҙа, унда һеҙҙе ҡабул итергә лайыҡлы кешене табығыҙ. Үҙегеҙ киткәнгә тиклем шуның өйөндә ҡалығыҙ. Өйгә ингәндә унда йәшәүселәргә именлек теләгеҙ. Әгәр өйҙәгеләр быға лайыҡлы икән, һеҙ теләгән именлек улар менән булһын. Лайыҡһыҙ икән, именлегегеҙ үҙегеҙгә кире әйләнеп ҡайтһын. Ә берәй йорт йәки ҡала һеҙҙе ҡабул итмәһә, һүҙҙәрегеҙҙе тыңламаһа, унан киткәндә аяҡтарығыҙҙағы туҙанды ҡағып төшөрөгөҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ҡиәмәт көнөндә ул ҡалаға ҡарағанда Садом менән Гамора еренә еңелерәк булыр. Бына мин һеҙҙе һарыҡтарҙы бүреләр араһына ебәргән кеүек ебәрәм. Шуға күрә йылан һымаҡ аҡыллы һәм күгәрсендәй эскерһеҙ булығыҙ. Кешеләрҙән һаҡланығыҙ. Улар һеҙҙе хөкөмгә тапшырыр һәм ғибәҙәтханаларҙа ҡамсылар. Минең арҡала үҙегеҙҙе идарасылар, батшалар алдына алып барырҙар. Был уларға һәм мәжүсиҙәргә минең хаҡта шаһитлыҡ ҡылыуығыҙ өсөн эшләнер. Хөкөмгә алып килгән саҡтарында нимә һәм нисек көйләргә тип борсолмағыҙ. Һеҙгә шул мәлдә нимә әйтергә кәрәклеге бирелер. Сөнки әйткән һүҙҙәрегеҙ һеҙҙеке булмаҫ, ә һеҙҙең аша атағыҙҙың рухы һөйләр. Туған туғанын, ата балаһын үлемгә тапшырыр, һәм балалар ата-әсәләренә ҡаршы сығып, уларға үлем килтерер. Минең арҡала барыһы ла һеҙҙе күрә алмаҫ. Ләкин аҙаҡҡа тиклем сыҙаған кеше ҡотолор. Бер ҡалала эҙәрлекләһәләр, башҡаһына ҡасығыҙ. Һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Һеҙ Израилдең бөтә ҡалаларын әйләнеп сығып та өлгөрмәҫһегеҙ. Әҙәм улы килер. Шәкерт үҙенең остазынан, хеҙмәтсе хужаһынан өҫтөн булмай. Шәкерт остазы кеүек, ә хеҙмәтсе хужаһы кеүек булһа, шул етә. Йорт хужаһын Вейльзевул тип атағандар икән, өйҙәгеләрҙе инде бигерәк тә шулай тип атарҙар. Шуға күрә ундай кешеләрҙән ҡурҡмағыҙ. Асылмайынса ҡалыр бер ҡапланған һәм беленмәйенсә ҡалыр бер йәшерен нәмә юҡ. Мин һеҙгә ҡараңғыла һөйләгәндәрҙе көн яҡтыһында һөйләгеҙ. Ҡолағығыҙға шыбырлап әйткәнде өй ҡыйығынан иғлан итегеҙ. Тәнде үлтереп тә, йәнде үлтерә алмаусыларҙан ҡурҡмағыҙ. Йәһәннәмдә тәнде лә, йәнде лә һәләк итә алған Алланан ҡурҡығыҙ. Ике турғай бер баҡыр тәңкәгә һатыла түгелме ни? Ләкин уларҙың береһе лә атағыҙҙың рөхсәтенән башҡа ергә ҡолап төшмәҫ. Ә һеҙҙең хатта башығыҙҙағы һәр бер сәс бөртөгө лә һанаулы. Шуға күрә ҡурҡмағыҙ. Һеҙ күп турғайҙарға ҡарағанда ҡәҙерлерәк. Шулай итеп, мине кешеләр алдында ҡабул иткән һәр кемде мин дә күктәге атам алдында ҡабул итермен. Ә инде кем кешеләр ҡаршыһында минән ваз кисә, мин дә күктәге атам ҡаршыһында унан ваз кисермен. Мине ергә тыныслыҡ килтерергә килде тип уйламағыҙ. Мин тыныслыҡ килтерергә тип түгел, ә ҡылы салып килдем. Улы менән атаһын, ҡыҙы менән әсәһен, килене менән ҡәйнәһен бер-береһенә ҡаршы ҡуйырға тип килдем. Кеше өсөн өйҙәгеләре дошман булыр. Атаһын яки әсәһен миңә ҡарағанда нығыраҡ яратыусы миңә лайыҡ түгел. Улын яки ҡыҙын миңә ҡарағанда нығыраҡ яратыусы миңә лайыҡ түгел. үҙенең арҡысағын күтәреп миңә эйәре бармаған кеше миңә лайыҡ түгел. Йәнен үҙе өсөн һаҡлап ҡалырға тырышыусы уны юғалтыр. Ә минең хаҡҡа йәнен юғалтҡан уны табыр. Һеҙҙе ҡабул иткән кеше мине ҡабул итә. Ә мине ҡабул иткән мине ебәреүсене ҡабул итә. Пәйғәмбәрҙе пәйғәмбәр булған өсөн ҡабул итеүсе пәйғәмбәргә бирелгән сәүк әжер алыр. Тәҡүә кешене тәҡүә булған өсөн ҡабул итеүсе тәҡүә кешегә бирелгән сәүк әжер алыр. Кем шундай түбән заттарҙың береһенә минең шәкертем булғаны өсөн генә бер сынаяҡ һалҡын һыу эсерә, һеҙгә хаҡ һүҙ әйтәм. Ул үҙ әжеренән мәхрүм ҡалмаясаҡ.